Ulgu saarlased. Head Kadi raadio kuulajad, järjekordne Ulgu saarlaste saade alustab. Täna oleme, ma arvan, et Tallinna ehk kõige või peaaegu kõige uuemas majas. Tegelikult siin piirkonnas oleme me varem ka olnud, sest Ülemiste City perenaine on Ulgu saarla Nursel Velve, kellega me oleme juba selle saate sarjases jõudnud rääkida. Ja see maja, kus me siis praegu oleme, on, no aga küsime siis inimese käest järele, kes siin majas igapäevaselt töötab. Tere Katrin Vaga.
Tere, tere Erki, nii tore, et sa tulid külla meile siia.
No räägi, mis maja see siis niisugune on?
Et... Jah, see on üks, ma arvan, et võibolla isegi kõige uuem kontorihoone. Meie kolisime siia e-residentsuse meeskonnaga novembris ja ta kannab siin Ülemiste Cityis sellist, noh, minu jaoks nagu väga oluline nimi Alma Toomingas, kes on Eesti esimene naisprofessor, farmatseut ja tänu sellele, ütleme kogu sellele kontseptsioonile on siin loodud selline looduslik kontorikeskkond, ehk et ta siin on selline väike botaanikaaed, ta on mõeldud sellise rohemajana ja töökeskkonda soodustavana ning samas on ka see üks selline üks Eesti tarkadest majadest. Ehk et ta niimoodi planeeritud, et ta oleks siis no, tehnoloogiliselt väga selline tipptase ja ma arvan, et kogu see välimus ja kogu see siin töötamise kogemus on tegelikult väga hästi mõjunud kogu sellele EAS-i ja KredExi ühendasutusele, kelle koosseisus me oleme siia kolinud. Et siin oli ka teine saarlane, keda sa oled intervjueerinud, Raido Lember, keda ma just hiljuti siin nägin koridori peal ja õnnitlesin sünnipäeva puhul, nii et meie olime siin osa samal korrusel.
Nii et saad saarama keelt rääkida küll, kui tahad.
Saan, jah.
Ja, aga kui ma õigesti aru saan, siis see keskkond, milles sina, Katrin, töötad, on ikkagi suhteliselt rahvusvaheline ja pigem inglisekeelne, kui et isegi eestikeelne.
Jah, mul on nagu nüüd sattunud tõesti nii, et ma olen nagu üks jalg sees ja üks jalg väljas, mis on minu jaoks väga tore väljakutse, sest ma saan rakendada oma neid mõlemaid kogemusi, mis mul on pikalt Eestist väljaspool elades ja inglisekeelses keskkonnas, eriti just meediakeskkonnas töödates. Ning no, teises küljest kõik need tutvused ja kogemused, mis mul on siin Eestis ajakirjanikuna eelnevalt olnud. Nii et jah, meie e-residentsuse meeskond on tõenäoliselt ainukene avaliku sektori selline meeskond Eestis, mis on inglisekeelse töökeelega ja kus ma töötan sellises rahvusvahelises seltskonnas, et meil on kolmandik meie väiksest 20-liikmelisest tiimist on siis erinevatest välisriikidest, Brasiilia, Austraalia, Ameerika, on varasemalt olnud India päritolu, Ukraina erinevatest riikidest, üks minu meeskonna liige elab Saksamaal ja ise ma töötan välismeediaga palju ja väliskonsultantidega, kes on meie partnerid, nii et noh, minu selline väljaspool oma tiimi meeskond on ka siin tippaegadel, keda ma juhin, on kuskil 25 inimest erinevates siis maailma riikides.
Rahvusvahelisus on siin igal hetkel tunda, et isegi eestlased räägivad oma vahel inglise keeles on nii.
Räägime jah, sellepärast, et ta on natukene selline viisakuse küsimus, et esiteks, loomulikult me räägime eesti keeles ka, et kui on eestikeelsed inimestega koosolekud ja nii, me üritame nagu olla selles mõttes hästi tähelepanelikud, et nagu iga eestlane, ma usun, et on kogenud, et kui ta läheb välisriiki ka, et siis on ikkagi, kui ikkagi sind ignoreeritakse ja minnakse oma keele peale üle, et siis sa jääd tegelikult ikkagi kõrvale noh, psühholoogiliselt ka sellest nagu vaibist ja sellest suhtlemisvõimalusest, et me üritame silmas pidada, et me selles mõttes oleksime oma väliskolleegide suhtes tähelepanelikud, kes on mõned siin Eestis juba aastaid elanud ja tõesti nii kaugelt siia kolinud ja nii naudivad kõik Eesti toite kaasa arvatud kilu ja hapukoor, et ütleme ainuüksi sellepärast juba nad väärivad medalit ja väikest tähelepanu.
Aga sinu konkreetne töö?
Ma olen rahvusvahelist avalike suhete juht et, ja see tähendab tegelikult, et see töövaldkond on päris lai ja eeskätt see tähendab tegelikult väga palju riigiturunduslikku tööd. Mis tähendab, et ma ise võib-olla ütleks, et see on selline mitteametliku saadiku töö, Eesti saadiku töö välismaailmas. Ma hoolitsen selle eest, et see, mis meil täna Eestis on väga-väga eriline, mille pärast ma tegelikult ka siia tööle väga soovisin tulla, on see, et meie siin võib-olla elades ja kui me käime turismireisidel kuskil Kanaaridel või Goas Indias, me ei saa tegelikult aru, et mis on see tõeline nagu, mille poolest oleme me täna väga suurest osast arenenud riikidest läänemaailmas ikkagi 10-20 aastat ees. Ja see on meie digiriik ja tehnoloogiline võimekus ja 30 aastat, ütleks isegi poliitilisel tasemel, ehitatud selline ettevõtlikkuse ja ettevõtja sõbralikkus. Seadusandlikul tasandil ja mis puudutab kõiki teenuseid, riigiteenuseid, et sellist asja mitte kusagilt mujalt maailmas ei leia. See, et eestlased on võimelised või noh, saavad noh, mitte ainult hääletada, vaid ettevõtte luua ja teha oma kõiki toimetusi distantsilt, ükskõik kus kohas maailmas nad viibivad, see on unikaalne. Ja e-residents võibolla noh, paljude eestlaste jaoks ei ole nagu päris selge, mis asi see on, et mingid välismaalased saavad siis selle meie väga kallihinnalise kaardi ja mine tea, mis nad siia tulevad tegema. Aga tegelikult ta on ilma pildita küll täpselt samasugune dokument nagu meie ID-kaart, millega saab samasuguseid asju toimetada digitaalsel teel arvutist, kui on internet olemas, aga seda kõike saab teha distantsilt. Ja noh, peamiselt see huvi muidugi puudutabki ettevõtte loomist, aga see on meie võimalus näidata kõikidele nendele, kes on selle kaardi endale taodelnud, mida tegelikult digiühiskonnas elamine tähendab ja laiemalt võttes, mida tähendab see, kui sinu riik suhtleb sinu kui kodanikuga niivõrd mugavalt, nii kiiresti ja võimaldab sulle sellise aja ja bürokraatia kokkuhoiu. Ja minule meeldiski mõelda, et see, mida meie siin teeme ja mille selgitamisega mina päevast päeva tegelen välisajakirjanikele ja teistele inimestele, kes elavad väljaspool Eestit, ongi see, et mida see tegelikult tähendab, mida tähendab, millise teerajaja on Eesti, et milline pioneer maailmas.
Ja samas, Katrin, kuskilt ilmselt siiski jookseb see piir läbi ja ma keeldun uskumast, et sulle piisab sellest, kui sa saaksid kuskilt, ma ei tea, oma arvuti monitori kaudu, saaksid vaadata Kuressaare kesklinna pilti, mis seal paras ja kui kes seal jalutab või kes seal on või kas päike paistab või on lumi maha sadanud, nii edasi, sa tahaksid seda ikkagi oma silmaga näha ja käega katsuda. Ilma, et see kõik toimuks kuskil, ma ei tea, Londonis või Brüsselis või kus iganes. Et ilmselt see käega katsumise tahtmine on ikka jätkuvalt inimese loomusele omane, et ta ei suuda ainult selle sinise ekraani taga oma asju ja toimikuid kõik kuni lõpuni teha. Kuigi see on hea abivahend ja hea võimalus noh, ka rasketel aegadel, noh, kas siis läbi Skype või mõne muu tehnilise vahendi olla nende inimestega suhtes ja näha nende nägusid, nende ilmeid ja kõike muud.
Ma arvan, et mis ongi tegelikult nagu hästi oluline meie jaoks ja mis minu jaoks saarlasena on hästi oluline, ongi see kombinatsioon, et mul on siin see kodanikuna võimalus minna võtta aeg maha, sõita koju Saaremaale, teha oma koosolekud oma seal Kuressaare külje all asuvast vanemate kodust ja kui tahta, siis minna sõita maale triigi külle ja teha sealt natukene tööd, et Saarema on minu jaoks hästi oluline, et ma arvan, et mul ongi rohkem, ütleme siin sõites nagu erinevate riikide vahelt ka siin mitu aastat on olnud just see emotsionaalne reaktsioon on olnud hästi tugev just jõudes jälle üle mitme kuu Saaremaale praami peal olles või lennuki pealt maha tulles ja noh, see on see, mida ma olen igatsenud nagu mitmes mõttes, et see igatsus suvel selle männi lõhna järgi on ja mis on männimetsa lõhna järgi, mis on päikeses niimoodi selline päikeses nagu küpsenud männimetsa lõhn ja liiv varvaste vahel ja sellised sõnajal, kui on hästi palju selline ehtne mustika mets, selline okaspu mets ja siis seal on palju sõnajal, et see on, sellel on oma selline peale vihma, on selline oma lõhn ja omad maitsed ja noh, see kõik on hästi, hästi oluline ja see võimalus ka, et kui sa saad oma asjad kiiremini tehtud ja selle sinise ekraani ees, et siis sul tegelikult jääb rohkem aega kallite inimestega silmas silma suhelda.
Nii et seal on ikkagi vahe ja mitte väike sees, kas see kõik on noh, aimatav, ette kujutatav või ta on päris.
Jaa, muidugi seal on suur vahe. Jaa. Et seal on see... Noh, ma arvan, et ma olen selline natukene rahutu hing olnud, et ehk, et ma olen otsinud pidevalt kogemusi ja erinevaid inimesi ja võib-olla sellise väikese linna tüdruku selline maailmast välja tahtmine võib-olla, et kui sa oled seal Kuressaares üles kasvanud ja ma olen isegi mitu põlgkonda sarnane, et siis sa tahad nagu saada korra võib-olla sellistesse keskkondadesse ka, kus on hästi palju privaatsust, kus ükski naaber ei tea, et millal sa koju tuled, kus sa lähed, kes sul külas käib, mis täpselt toimub. Et, aga jah, et noh, minu jaoks on ikkagi olnud see, et kõige suurem nii Saarema kui Eesti patrioot ikkagi saab sinust siis, kui sa... siit jõuad natuke kaugemale teise riiki ja koged seda ja elad seal natuke aega, et siis saab see, mis on kodus isegi väiksed siuksed totrused ja siuksed imelikud asjad ja veidrused, mis enne ei meeldinud, need saavad eriti armseks.
Milline oli sinu Kuressaare, Katrin, kui sa hakkasid asju nagu mõistma aru saama, ehk 80. aastate Kuressaare Saaremaa viitasid juba riigile ka?
Jaa, et tolle ajal oli hästi huvitav. Ma arvan, et no, ma olen elanud väga huvitaval ajal ja ma arvan, et kõik minu need põlvkonna kaaslased ka, et me oleme siis tegelikult nagu selle ülemineku aja nagu läbi teinud ja mäletame tegelikult seda nõukogude aega ja oleme koolis olnud oktoobrilapsed ja pioneerid ka. Ja meil on õpetatud ajalugu ka mitmel moel ja see on nagu selgelt veel mälus olemas, et kuidas kogu see retoorika muutus, kuidas see narratiiv muutus. Mõned õpetajate poolt varem, mõned õpetajate poolt hiljem. Aga Saaremaa on mõnes mõttes olnud alati ju selline eksootiline paik, et ütlen, ma ise mäletan, et mu vanaema ja ilmselt ka vanemad tegid neid küllakutseid kõikidele tuttavatele, kes kõik tahtsid Saaremaal käia. Et, ja ma mäletan, mul oli seal samas Triigi maakodus, minu vanaema elas seal, tal oli maja kogu aeg täis. Oli maja täis inimesi, keda ta väga hästi tundis, oli täiesti uusi sõpru, keda esimest korda sai nähtud. Mõnel suvisel sellisel perioodil nädalavahetustel olime me kõik seal nagu silgud reas, seal lakas magasime värskete heinte peal ja noh, seal oli siukest rahvast, keda ma tundsin või ei tunnud või noh, ühesõnaga lõpuks saime me kõik tuttavaks. Et see oli selline, ma ütleks kui selline Astrid Lindgreni raamatutest võib-olla selline segasumma suvile paras. Et, aga kooliaeg oli hästi põnev jälle, seal oli hästi palju sellist vabaduse hõngu, hästi palju huvitavaid ideid, ise tegemise vabadust, väga palju, väga stimuleeriv keskkond oli tolle ajal see, ütleme, see koolikeskkond. Nii õpetajate poolest, nii selle seltskonna poolest, eelmised meis siis vanemad, ütleme need lennud, kes lõpetasid varem, keda me kõiki tegelikult teame, mina mäletan Silmar Raagi juba, kui ma olin algklassides, tema oli keskkoolis, noh, kõiki teisi inimesi, et väga palju oli, väga aktiivne oli minu jaoks just see, kuidas ütelda siis see huviala tegevuse või hobitegevuse osa, koolielust, et lisaks muusika kunstikoolile oli meil kooli, noh, kooli teater, kooli raadio, ma tegin kooli ajalehte, siis oli legendaarsed Kuressaare gümnaasiumis diskofestival, mida sai siis niimoodi lennuhaaval nagu nii-öelda korraldas seda, et väga palju oli üritusi, väga palju oli asju, kus kaasa lüüa lapsena oli Kuressaare või üldse Saaremaa väga turvaline kasvukeskkond. See sama asi, et sa kasvad üles nagu kookonis, kõik sind teavad, kõik teavad, noh, tegelikult vanemad ikkagi teavad, kus laps on. Mina olin natuke seda tüüpi nagu väiksena, et ma läksin nagu kaduma, ma läksin mõne sõbranna juurde koju või me läksime koos kuskile lonkisime, kuskile jäime pikalt pidama ja juttu rääkima või midagi, aga aga see turvavõrgustik või see vanematega vaheline side nagu hästi toimis, nad alati suutsid siin lokaliseerida, teadsid, kus sa nagu parasti viibid, kui sa ei olnud päris nagu selle koju veel jõudnud.
See oli võibolla kõikidel polnud ka kodus telefoni lihtsalt.
Meil oli kodus telefon, aga meil oli paralleel liin naabritega, ma mäletan, siis tuli oodata, kui naaber kõne lõpetab ja siis, siis sa ise kõned. Ja, aga jah, jah, et kuidagi ta toimus nagu niimoodi ja inimesed hüppasid üksteisele muidugi ukse pealt lihtsalt külle sisse ja alati pidid valmis olema, et keegi tuleb. Ja ma arvan, et see asi tegelikult ei ole Saaremaalt siia maani veel päris kadunud, sõpärast, et kui ma oma emaga vahel räägin, et siis ka temal ei saa vastu võtta, et praegu see sõbranna tuli läbi või see tuttav tuli läbi ja no, see on selline nagu elu, no, et mida, mis on nagu hästi sügaves ja heas mõttes selline hästi kogukonna elu, et mida ei ole võimalik niimoodi kultiveerida lihtsalt ühe koha pealt, et see on nagu nii sisse kasvanud saarlase elu osa.
Sul olid mingid oma lemmik kohad, oma lemmik paigad Kuressaares, kuidagi tekitab mingid sooja tundeid?
Ma arvan, lossi ümbrus. Ja lossi ümbrus kindlasti sellepärast, et kunstikool asus, noh, ta mingi aja pärast maja kadus ära, siis sinna sai, kes vanemad oli ja tuli mäletav, selline roheline konn oli selline koht, et sealt sai mööda kõnnitud sinna kunstikooli ja siis ma mäletan neid, mul on kuidagi selline mälu pilt, et sõbranna koos me seal kunstikoolis käisime, venisime sinna kunstikooli nagu tundi ja tagasi, nagu ikka kaks tüdrukud nii palju oli rääkida, muljetada, et ja sahistasime nendes kollastes lehtedes, nendes lehehunnikutes vaesed koristajad siis, kes neid pidid kokku pühkima või riisuma, sõbrast, et meie, noh, mitte pahatahtlikult, aga kuidagi seal oli nii mõnus nendes lehtedes sahistada, et ajasime need kõik, et kuidagi see lossi ümbrus on minu jaoks ja hästi mälestusväärne, et ma olen, minu esimene, üks esimesi töökohti oli ka Kuressaare kindluses, kui ma olin selline varateismeline, et tema sõbranna pidas seal sellist väikest kunstinäitust ja siis ma suvel olin seal kunstinäitus müügil, olin see siis, kes seda seal kes seal koha peal oli ja nende nii-öelda esimeste, võibolla isegi esimeste Saaremaal käivate turistidega seal 90-ndatel inglise keelt purssides suhtles. Ja jah, ja üldse võibolla see lossi nagu teine pool, kui ma mäletan, ma mängisin noorena natukene nagu tennist, mitte küll väga hästi, aga rohkem nagu seltskondlikus mõttes, et see tennise plats, seda sai ikkagi hoogsalt kasutatud ja Kuressaarest noh, väljas. Minu vanemate kodu on Kudjapel, mis tähendab, et ma vahel naeran, et ütlen, et aga ma olen sellised päris fisikased nagu ja jalgrattaga ringi sõitsime ka naabrilastega, et siis sai käidud lihtsalt kalmistul, nii sama asja, sest teist taga meil olid kõik nagu hauad olid peas ja siis sai käidud prügimal värvilist traati kogumas ja noh, sellised see kohad on ka, ju... need ei ole küll olulised kohad ja tänaseks kõik on puutunud.
No ja, aga see kõik oli ju linnast väljas. Ja on linn on kasvanud sinna samma suunda ja peaaegu, et selle sinu koduga kokku.
Ja no see lennujaama tee kogu see Roomassaare osa on hästi ilus. Siis no palju ma liikusin nagu ilmselt kõik nagu teismelistena seal linnalähedastes randades ringi, et kõik need kanti. Võibolla kõige ikkagi südamelähedasem on see Triigi kant seal, et seal olid maailma kõige paremad metsmaasika korjamise kohad, seene kohad, seal on kõik teada meil mustika kohad, et see rannapiirkond seal, kus sa tead iga, ütleme, kui sa lähed juba kuskile niimoodi puusani vette seal, siis sa tead, et seal on need vanad teise maailmasõja aegsed pommiaugud, kus ühel hetkel kaob põhijalgelt ära ja no, lihtsalt see asjaolu, et sa tead kõiki neid pommiauka, kus nad täpselt asuvad, et millise nurga alt sa vette lähed. Et jah, ja see kalal käimine papa ja vanaemaga koos võrgud sisse ja sealt Triigisadamast. Ja need on kõik nagu niisugused mälestused või sellised minu kohad.
Aga Saaremaalt ära sa siiski tahtsid minna.
Ja no, kõik tahtsid sellel hetkel. Et kes kuhu läks, et meil oli see kuvitav põlkond, et hästi paljud läksid tegelikult lapsehoidjaks tüdrukutest, ma arvan, et meie lennust, 17. lend oli see, ja eriti just Saksamaale. Ja muidugi see kooli, kõrgkooli katsete aeg oli hoopis teistmoodi, kui see on tänapäeval organiseeritud, ehk et mingid selliseid, noh, sul tuli ikkagi teha nagu eksam igal poole. ja see suvi oli no minu jaoks nagu väga väga keeruline, sest seda otsust langetada, et mida siis nüüd nagu õppima minna oli väga väga raske. Osadel oli kindlasti see lihtsam, minu jaoks oli raske, et ma ikkagi tegin erinevatesse kohtadesse katseid erinevatesse ülikoolidesse Tartusse ja Tallinnasse. Ja lõpuks otsustasin Tallinnasse kolida, sest mul oli vanaema korter. Oli meil, me kõik pereliikmed oleme seal oma kooli ja ülikooli ja elanud. Et siis selle tõttu ma otsustasin Tallinnasse kolida. Tagantjärele mõeldes, kuidas elu on läinud. Ma samal ajal sain sisse ka Tartusse Eesti filli ja võib-olla selle keskkonnakaitse õpingute, no siis tollas pedagoogika ülikoolis või tänas Tallinna ülikoolis, selle asemel oleks ma võinud valida selle Eesti filoloogia, et sealt minna ajakirjandusse üle, sest see oli tegelikult juba mul nagu defineeritud huvi tolla ajal.
Aga ajakirjandusse see ikkagi läksid.
Kui sul enda nii palju taipa ei ole, et siis see valdkond leiab sind üles.
Nii et teleekraanilt me mäletame sind nii hommikusaateid tegemas, kui ka tähelaevu, millele sa juba viitasid hilisemast ajast veel ka Brüsseli korrespondendina, nii et igas valdkonnas, igal pool.
Televisiooni, kus võrras ma ei jõudnud tutvuste kaudu üldse, kuigi seal oli saarlasi palju ees. Et see on tegelikult huvitav lugu, sest ma juba toona võtsin ühe aasta akadeemilist puhkust ülikoolis, et minna Inglismaale, ka samamoodi lapsehoidjaks, sest ma tundsin, et mul on vaja seda keelt natukene paremini suhu saada ja see kuidagi tundus väga, väga huvitav. Ja mul oli muusikakooli haridus taga, ehk et see pere Inglismaal otsis enda pojale muusikõpetajat, oma 10-aastasele pojale. Kedagi, et oli väga hea andekas klarnetimängija, et kedagi, kes teda klaveril saadaks ja õpetaks talle üldklaverit. Ja nii ma sinna Inglismaale pooleks aastaks jõudsin, aga siis, kui ma tulin jõuluks koju ja tahtsin tagasi minna, siis piirivalve ei lubanud mind enam tagasi, sellepärast, et Eestil oli tolla mingisugune huvitav nagu viisasüsteem ja siis ma ei pääsenud sinna enam tagasi, mis oli väga kurb, sellepärast ma plaanisin sinna ülikooli üle minna ja ma tegin oma neid keeleeksameid. Aga siis mul oli pool aastat nii öelda aega seal ülikoolist pausil olles nagu siis mõelda, et mis ma siis oma ajaga peal hakkan ja sattus selline naljakas juhus, et ema nägi Eesti Ekspressis kuulutust, Kanal 2 kuulutust. Et nad otsivad saatejuhte ja diktoreid ja siis veel kedagi mingi kolmele kohale otsis inimesi. Ja saats mulle selle edasi, et Katri niiku nii sul midagi teha ei ole, et äkki sa proovid. Ja mina mõtlesin, et diktori töö oleks tegelikult täitsa tore, sellepärast, et ta on ajaliselt paindlik ja ma saaks kõrvalt koolis käia. No see oli ikkagi küllaltki raske periood, seal 90-ndate lõpp, ma lõpetasin 95 kooli ja kuskil seal 90-ndate lõpp, et noh, tuli ikkagi niimoodi koolis käia, et sa ikkagi raha ka teenid, et vanemad ei suutnud niimoodi toetada. Ja siis läksin sinna konkursile ja saingi sinna tööle hoopis saatejuhiks mingi suvel saatele ja nii see asi algas.
Sa oled oma hilisemas elus üsnagi pikka aega olnud Eestist ära. Kui pikk on olnud see periood, kus sa oled ikka tõsiselt igatsenud Eesti ja Saaremaa järele? Ja kas seal on vahet ka?
Minu jaoks võib-olla ei ole vahet. Naljakas on see asi, et ma olen kogu aeg nagu vaadelnud seda mujal elamise perioodi kui mingisugust perioodi lihtsalt oma elus, kus ma tahan kuskil olla, kogemusi omandada ja õppida, aru saada mingitest asjadest ja võib-olla natukene nagu enese kasvamise või enese arenduse perioodi ka. Ma olen igatsenud, mul on olnud tohutu kodu igatsus mingisugustel perioodidel, aga mitte nii suur, et ma oleks enne tagasi kolinud päris, kui ma seda tegin. Ja noh, täna ma võin ütelda, et ma ikkagi näen, kuigi ma näen, et ma oma elu kindlasti mingi osa nüüd tahan olla nagu ikkagi pidevamalt Eestiga seotud. Siiski ma näen, et maailm on nii avatud ja nii lahti, et kui sa oled juba ühes kahes riigis elanud, siis põhimõtteliselt sa võid igal pool nagu mingi perioodi elada või võtta endale mingi pool aastat kuskil või sättida oma elu nii, et sa elad nagu pool aastat meie võib-olla kõige selle krõbedama ja märjema ja lumisema talveosa kuskil mujal ja veedad siis selle kõige ilusama selliste valgete ööde aja ja pool aastat näiteks Eestis. Et võib-olla selline elukorraldus mulle nagu hästi sobiks ja selles suhtes ma kindlasti tahaks veeta edaspidi tulevikus nagu mingi osa oma ajast pidevalt Saaremaal. Et ma arvan, et need võimalused on kõik olemas juba põhjustel, millest me enne rääkisime. Aga toidu järgi on olnud suur igatsus, et söögi järgi ja muidugi noh, oma pere järgi sellepärast, et mul on mõde ja vend, me oleme kolmekesi, kellel on kahe peal kokku 5 last. et neid on palju meil seal pereliikmeid ja siis meie vanemad ka, noh, et meil on ikkagi hästi kokkuhoidav pere, et vanemad on varsti abielus juba 50 aastat ja noh, selles mõttes on meil ikkagi väga, meil on ikka väga juurmaas seal Saaremaal.
Läheksin nüüd hea meelega meie saate muusikalise osa juurde. Loomulikult on see saate külalise valik. No Katrin, millist muusikat me nüüd sinu soovitusel kuulama hakkame?
Kuulame ühte väga sellist huvitavat Argentiina suupillimängijat, kelle muusika järgi mulle väga meeldib tantsida. Ja see on võib-olla see muusika valik on sellest tingitud, et ma avastasin enda jaoks Argentiina tango kuskil 15 aastat tagasi ja tööasjade kõrvalt, oma tavatöö kõrvalt, ma olen seda hobi harrastanud väga, ütleme kirglikult, et väga palju õhtuid oma elus, palju kilometrit tantsinud, aga samas olen ma ka tegelenud nende töötubade, tantsukursuste ja ütleme selliste profitantsijate külastuste korraldamisega siis, kui ma Londonis elasin. See on minu kogukond, see tantsukogukond. Ma võin täna ütelda, et üle kogu maailma, et ma suhtlen nende inimestega, sealt on selles seltskonnas on mõned minu kõige paremad sõbrad. Ja see on olnud minu jaoks võib-olla tango on selline huvitav tants, et ta on täiesti nagu toimub hetkes, et ta on olnud ühest küljest selline loominguline väljaelamise koht. Ta on olnud väga hea võib-olla oma sellise, kui teed kogu aeg tööd peas, et siis ta on selline ajuda mahalaadimise koht nii-öelda, et kus sa pead olema hetkes. Ja selline vitamiin ja antidepressant nagu rasketel hetkedel, et jah, ma arvan, et sellepärast me võiksime seda lugu kuulata, ta on natukene tempokam kui võib-olla sellised klassikalised tangolood.
No aga tangolood ja Argentiina tangolood on vist täiesti erinevad, et seal on see rütm ja see kõik, see liikumine on minu arusaamist mööda hoopis kauge sellest, mis on minu ettekujutus tangost, mida meie põhjanaabrid soomlased väga kirglikult arvastavad.
Ja Soome tango on täitsa jälle oma ette tango. Peotantsu tango on üks tango ja Argentiina tango on siis see nagu nii-öelda, kus on väga palju tehnikui, kus sa lõpmatuseni võid õppida. See on selline natuke tempokam ja natuke teistmoodi tehnikaga ja mille juured on siis sellises Afrika muusikas ja kandombe ja sellised Ladina-Ameerika
rütmid. Kuid kas Saaremaal ka teatakse Argentiina tangot?
Väga hästi teatakse. Saarema Kuressaare kammelmuusika päevadel on mitu korda olnud väga head tangomuusikud esinemas.
Nii et kes oskavad, võiksid järgmise paari minuti jooksul kasutada seda võimalust, et Kadi Raadio eetris kõlab Argentiina tango. Ja siis me Katrin Vaga ka oma jutte jätkame. Thank you. jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet koos Katrin Vagaga siit Ülemiste keskusest, tema e-residentsuse töökohast ja meie saate teise osa alguse juurde minnes, kus tavaliselt ka Kadi raadio kuulajad jäävad ootama, et no mida Ivo Linna siis täna küsib.
Ta on väga suur lemmik muusikuna lauljana minu jaoks ja ta on mu isaga ühe vanune, nii et nemad on koolivennad. Ja noh, pere on ikkagi Ivo Linna tegemistega nagu hästi kursis ja ma ise ka, aga jah, et sellist noh, lähedast tutvust meil ei ole, aga ma väga huviga ja tegelikult kerge südame värin, aga nüüd kuulan seda küsimust, et see parem mitte siis, et proovile kindlasti.
Sa ei pea nüüd liikselt ka muretsema, Erki Perens on lubanud ette öelda nii palju kui Ivo Linna on lubanud ja Ivo küsimus siit tulebki.
Tere, armas saatekülaline! Sinu käest, armas sõber, tahan teada, mida tähendas sõna luik algselt?
No näed, vaata kui kenasti ta sulle ütles, armas sõber. Jaa, oli tore kuulda, kas pole?
Oli tore kuulda ja nii huvitav küsimus. Väga raske, no selles mõttes luik on, eks ole lind. Jälle samasse paneb mind kohe automaatselt mõtlema luidete peale. Ja ma mõtlen, et huvitav, kas sellel on mingisugune seos. Ei.
Ei kipu olema. Seda võin juba ette öelda, et ei linnu maailmast ega ka isegi mitte. Jah, loodusest otseselt ei pea seda vastust tõenäoliselt otsima. See on suhteliselt ootamatu vastust teadus, ma võin sulle öelda. Aga võibolla ta viib meid natuke helide maailma. Kas sa tead, millist häält luiged teevad?
Ei tea. Ma luige häält teda.
Teine kord, kui lumi tuleb, siis luiged lähevad. Mõned on laisad, ei viitsi enam äragi minna, et on nii mõnus. Eriti Saareval veel on ju luikedel ju mõnus olla, aga nende hääl on ju teatud mõttes natuke eriline. Et sa kuuled küll ju, kui nad niimoodi kluutavad kuskil seal.
Jaa, mis see võib olla? Ma mõtlen, et kas on mingi muusikaline termin äkki luik kuidagi?
Pigem ta muusika termin otseselt ei ole, aga ta võib olla
või
natuke
pill.
Nii-öelda, jah, võt, liigud üsna sellise soojama.
Aga ma arvan, et äkki see on, kui sa ütled, et see on soe, äkki luik on mingisugune pill, kas pilli osa või on ta äkki... On ta äkki mingi pill ikkagi? Kas ta võib olla mingisugune selline suupilli tükki
millist, asja? Millist sealt võik teeb? Kluu! Kluu! See ei ole väga suupilli moodi. Vaat suupill oli siin Argentiina tangos oli.
Jaa, täpselt
aga,
nii.
Aga võibolla jah tõesti, et millise pilli häält võiks luige häälitsus meenutada?
No mis on? On keelpillid, klahvpillid, eks ole, ja siis rütmipillid.
No aga puhkpillid kuhu jäävad?
Ja puhkpillid. Ongi äkki puhkpill. Kas see võib olla? Ma kõikide puhkpillide nimesid muidugi ei tea, aga see ei ole ju trompet või mingisugune selline pill või?
No kui ma hakkan mõtlema ja võrdlema trompeti häält ja luige häält,
ega
suhteliselt sarnane, eks temal see kõris, seal see pika kaela sees see trompeti moodi häälitsus välja tuleb. Aga ma arvan tegelikult, Katrin, et sa tõenäoliselt, sa oled õiges suunas, aga mul on raske uskuda, et sa ka meile saateks eraldatud aja jooksul ka ja suure ütlemise juures. Päris seal õige vastuse juurde jõuad, siis see vastus on tõesti natuke ootamatu. Nii et lepime, et pool punkti saad sa igal juhul kätte. Ka seda päris õiget vastust, mida Ivo silmas pidas, aga see on selline vastus.
Luik oli ja muidugi on karja pasun.
Vaat.
Kui tore, nii tore. See on küll hea teadmine tulevikuks. Väga tore küsimus. Suur tänu Ivole.
Kas sul lapsepõlves oli karja ka asja?
Minul ei olnud. Mul oli vanatädi.
Kas sa triigikandis siis ei olnud ei lehmasid ega lambaid?
Meie peres ei ole sellist karjapidamist olnud vähemalt minu lapsepõlves. Küll oli mul vanatädil olid lehmad, sealt seda sooja lehmapiima, vahuse lehmapiima joomist oli ja ma tean, et tema on mul karjas käinud, et tema on seal samamoodi leisikandis neid lehmi ajanud juba päris pisikese tõrukuna suvedel. Aga ma mäletan, mul vanaema võttis ühel hetkel, et noh, koerad kassid olid meil, aga vanaema võttis ühel hetkel kaks väikest põrsast ja siis need põrsad kasvasid suureks. Ta nendest väga hoolitses, nendest said sellised pereliikmed. Ja noh, kuigi põrsad olid küll võetud ja seaks kasvatatud liha pärast, siis mitte keegi neid lihaks teha ei julgenud. Nad olid nii armsed ja sõbrad juba, et ma ei mäletagi, mis on sai, et võibolla mul on mälust nagu ära kustunud, võibolla nad ikkagi vorstiks said lõpuks, aga see oli ilmselt ikkagi nii kurb sündmus, et seda ma ei mäleta millegi pärast. Ja teise vanaema poolt oli ka sellist seapidamist tegelikult ja nemad olid nagu palju praktilisemad ja ma mäletan, et üks selliseid maailma parimaid maitseid, no mina olen lihasöö ja ma saan muidugi taimetoitlastest aru ja kõikidest nendest põhjustest, aga no see oli puhas orgaaniline liha tänases mõistes, mis seal siis sai kodus tehtud, aga jah, teine vanaema tegi mul maailma parimaid verikäkke ja sellise puljongi sees ja see oli täiesti eriline maitseelamus. Isa ma mäletan, et oli mingi hetk oli liha kombinaadis tööl ja siis sealt oli meil ka vahel isegi nendel väga vaestel aegadel, kui oli vabariigi päris algusaastatel ja kui oli talongi kaup, et siis ikkagi vorsti meil ikkagi kodus oli. Võis olla ainult vett ja vorsti, aga seda vorsti ikkagi leidus ja noh, ajas siis sai tomateid ja kurki ja kartuleid see ise kasvatatud nii edasi, et selline naturaalmajanduse periood on ka meeles.
No saarlasena või saarlannana ei tohiks sa ju kalast ka kaugelt mööda vaadata, ega selles suhtes ka ju eriline ei ole.
Ja kui sa tegelikult enne küsisid mu käest, et mille järgi ma olen tunnud igatsust, siis siin on võibolla selline naljakas saaretüdruku asi, et ma olen väga peps kalasööja, olles isegi käinud väga kihvtides sellistes tuntud restoranides igal pool. Ma olen ikkagi haruharva ja väga suure südamevärin, aga ma tellin seda valget kala, sest et mu vanaema oli nii suurepärane kokk ja kala ja papa, ehk siis mu ema kasuisa oli nii hea õnnega kalamees, et meil oli jätkus kala iga päev värsked kala samalt hommikupüügist jätkus mitte ainult endale, vaid ka kõikidele sõprade sugulustele naabritele ja ütleme selline värske ahven ikkagi ja leest ja noh, haugikotletid ja havikotletid, et ma olen nii ära hellitatud selles mõttes ja tõesti nagu kala mulle väga maitseb, aga ma kala ikkagi väljaspool saaremat palju ei söö.
Sest kus sa võtad seda kõige värskemat, mis on just äsja toodud?
Täpselt, kus ei ole mingid maitsed, see on see puhas nauding, see värske kala ja noh, siia kala, eks ole äkine, et mul vanaema alati küsis, tahad äkist ja siis nad olid teinud nagu ikkagi soola siiga ja siis ta tegi siia marri ja noh, eraldi, noh, kes teavad, nad teavad sellise värske sibulaga, mugul sibulaga ja selline ma hakkab suvet jooksma palju, et sellest mõttes ma pole aastaid ei ole head siiamaaria saanud. Et kala, jah, et kalapere oleme me küll olnud suur nagu ja vanaemad mõlemad olid sellised head kalakokad. Ja see on olnud nagu tüüpiline ikka ise kalasuitsutatud maal ja kala kuivatatud ja noh, see kuulus kogu selle saareelu juurde. Ja siia maani kuulub tegelikult, isa käib mul ka kalal ja me ikkagi oma püütud kala sööme, et kui ma suvel käin kodus.
Saareline elu oli sul ju ka 7-8 palju aastat seal Inglismaal elasid.
Inglismaal ma olin 9 aastat ja siis 2 pool aastat olin Brüsselis, nii et 12-13 aastat.
No aga ma ikkagi mõtlen, et
saare, et see oli ka saar.
Saareline vesi ümber, et sa tead vähemasti, et see meri ei ole kaugel. No Brüsselist isenesest ei ole ju ka meri liiga kaugel.
Ja kui Oostendesse sõita, siis sa ikkagi meri näeb.
Meri on sinu jaoks tähtis.
Meri on minu jaoks tähtis. Merelõhn, adrulõhn, see mänge adrulõhn, mida väga paljud inimesed vihkavad, see paneb mul nagu kõik minu kuidagi juurtest tulenevad nagu emotsioonid tööle ja see on minu jaoks nagu väga mõnus lõhn. Et jah, et see mere lähedus, see mere õhk ja see on kuidagi nagu huvitav isegi tegelikult Brüsselis ma tundsin suht puudus sellest ja Londonis elades ka võibolla on see suureline asi, et sa ei pääse sinna mere lähedale niimoodi. Aga kui ma praami peal, no nii palju on mu silm märjaks läinud lihtsalt sellest, et ma olen seal praami peal ja mul on meri ümber ja see on see lõhn ja see tunne ja noh, see kogu see noh, saarele sõitmise nagu jah, et see saarele sõitmise esimene nagu tunne on hästi, hästi oluline, et see on midagi väga sellist, ma arvan, et meie selline reptiilaju või nii öelda see instinkti aju nagu salvestab sellised asju ja see istub väga sügaval. Et õnneks Londonis olles Themsi jõgi oli mul lähedal paarile minu Londoni kodule. Ja siis seal ääres see palju kõnnitud ja üks võibolla kõige lemmikum koht mul Londonis ongi tegelikult see Millenniumi, mis on tegelikult päris turistikas, aga see Millenniumi sild, et mille ühes otsas on siis selline suur valgustatud helge, see on pooli katedraal ja siis teisel pool on selline sünge muljega, aga väga kiht Tate'i moodsakunsti muusium. Ja siis on selline õhuline sild, et sa seal oled niimoodi sellel suurel Themsi jõel ja sul on imelised vaated ja selline väike kontrast ja siis see sild ise on selline habras ja kuidagi sa tunned, et ta on nagu vaevu seal, et ta ei domineeri, et sul on selline jõe peal oleku tunne.
Selline sild võiks näiteks mandri ja muhu vahel ka olla?
Ma arvasin, et sa seda küsid, jah, et see on selline igikestev debatt. Ma arvan, ma saan aru, miks seda silda arutatakse ja miks see on täiesti põhjendatud. Ja ütleme, kui siin räägitakse ka Talsingist või ütleme, kas või raudteest, mis ühendab Euroopat, siis kõik need asjad, seal hulgas ka Saaremaa sild on nagu ehe näide, mis muudaks tõenäoliselt elu odavamaks ja lihtsamaks saarlaste jaoks, et oleks, minu mõelest on natukene, on see transport ja kõik see elukallidus, et ta saarlas ikkagi mõjutab, et kaubad on natuke kallimad võibolla ja neid on keerulisem sinna saada. Et võibolla majanduslikus mõttes ja nagu inimeste töölkäimise mõttes oleks ta selline lihtsustav lahendus, aga noh, minule ikkagi väga meeldib see, et Saaremaa on ikkagi mere taga ja ikkagi natuke oma ette ja ma selline ise ütleme silda ehitama ei läheks. Paneme siis selle niimoodi selle vastuse.
Aga sa ei tunne selle järgi ka sellist karjuvat ja röökivat vajal?
Absoluutselt ei tunne. Ma arvan, et saarem on ikka oma ette ja see saarlane on natuke teistmoodi, et nagu ma sulle enne ütlesin, et mul on kolleeg ja sõber Mats Kuskama, kes ütleb, et saarem on selline nagu Kariibimere saar, et selline Eesti Kariibimere saar, et inimesed on lahtisemad, avatumad, on oma identiteet ja nad on sellised tugevama ütleme sellise võibolla enese maksma paneku ja sellise maamehe mõistusega ka. Et ma arvan, et saarlastel on tegelikult hea, kui nad on natukene ikkagi oma ette. Et ma ei usu, kus juures, et see silt saaks olema saarlaste jaoks odavam, kui praam on täna. Ma arvan, et kui silt tuleb, et siis oleks ta ka umbes sama hinnaga võibolla reisijate jaoks, kes seda silda läbivad, et see on suur investeering.
No natuke sa inimestest juba rääksid, loomulikult iga inimene on omaette isiksus, aga mingit üldistust ikkagi saab ka teha ja natuke sa juba saarlaste peale viitasid, noh ilmselt muhulased käivad ka põhimõtteliselt sinna alla, iidlased ilmselt ka, et nende see identiteet on kuidagi natuke teissugune ja see sama kokkuhoidmise vajadus võibolla ehk ka kuskil eemal olles on natuke suurem kui võibolla suure rahva liikmel, et kes võibolla ehk noh, teine teist nii kergest ära ei tunne, aga kui Katrin Vaga kuskil Londonis Piccadilly väljaku peal äkki kuuleb kedagi rääkivat saarema keelt, siis ma kindlasti usun, et sa lähed talle juurde sõltumata sellest, kas sa seda tunned või mitte.
Ja mul on sellised isegi hetke olnud, kus inimene, keda ma tean, tegelikult üldse ei tunne me üksteist Eestis, olles pole ka teretanud, aga satume kokku suures linnas ja siis see tere ja jutt tuleb automaatselt, et see jutuajamine. Ja, et saarlased, noh, võib-olla naljatades võib ütelda, et kui Eestis on startup mafia, tegelikult on olemas täitsa saare mafia. et tööasjus ma olen nii paljude saarlastega kokku puutunud ja väga paljude puhul on ka tegelikult niimoodi, et oleme juba kooliajast head tuttavad või sõbrad, et see suhtlusringkond oli tegelikult või see suhtlus, ütleme, ring oli hästi lai, et nii endast vanematega, rooremategega, oma venna, kes on minust natuke noorem, tema klassikaaslaste ja lennukaaslastega ja tema vanustega, õeomadega, et ütleme, et tegelikult ikkagi tunned ja tead väga palju sõid saarlasi ja siis tööasju on lihtsam ajada saarlastel kindlasti koos. Jutuainest jätkub ka pikemaks ja kuidagi ta on selline väga ikkagi ühendav lüli olnud ükskõik, kas siin Eestis asju ajades väljaspool saaremat või välismaal. Ja no saarlastel on, ma arvan, et saarlased on keskmisest emotsionaalsemad kui võib-olla teised eestlased. Võib-olla see on selline mulje, mis on mul tekinud ka nagu oma perekonnast, sest et ma arvan, et saarlased on soojemad ja vahetumad. Ja kindlasti, noh, see, mida saare naiste kohta öeldakse, ma arvan, saare naiste naised on ikkagi sellised, selgroog on ikkagi terasest, et ei ole seal midagi. ja eks, noh, saarlasena sa pead ennast ikkagi, sul on seda, sul on võib-olla rohkem natukene seda, kas nüüd läbilöömise, aga ikkagi seda tugevust, et sa tuled ju tegelikult, sa ei tule kohast, kus on eliitkoolid ja väga selline Eesti kultuuritegelaste eliit võib ütelda või niimoodi, et seal koha peal, et sa ikkagi mandrile tulles nagu noore inimesena ikkagi pead oma koha leidma ja seda saarlased ju on suutnud arvestades, kui palju on sul salvestatud ka neid hulgusaarlaste saateid, kus on palju, ka palju tuttavaid hulgas. Et see mingisugune jah, enese maksma panemine, oma asja ajamine ja selline, võib-olla selline hästi soojus ja südamlikus ja selline, see on, ma arvan, saarlastel omane.
Kas sa jälgid ka, mis Saaremaal toimus ka siis, kui sa oled Brüsselis, Londonis, Tallinnas või mõnes maailma nurgas, et sa ühel hetkel saad teada, et võt Saaremaal oli niimoodi?
No pole vaja jälgida, sest kui vanematega telefonis või internetis kõnesid teha ja minu ema on hästi armsalt hästi varakult juba ära õppinud, nagu kõik WhatsAppid, Skype'id, asjad on kõik talle täiesti kiirelt tulnud need oskused, et kuidas neid kasutada, et siis juba ammu. Et siis noh, see telefoniliin nagu Saarema vanemate, kus saab teada, et mis mingi sugulane või tuttav või nende peres ja kes kellega abiellus ja kellel on lapsed ja noh, mis kõik toimub, et võib-olla see info ikka liigub väga kiiresti. Aga mis puudutab võib-olla neid asju, mis Saaremaal korraldatakse, siis suvel ju ikka ma käin üritustel, mis seal korraldatakse, tean, mis kultuuriüritused on. Kammermuusikapäevi ma mainisin, ooperid olen käinud vaatamas ja noh, teatris ja nii edasi, nii edasi. Et, ja noh, võib-olla see, kuidas nagu Saaremaal ikkagi minu mõelest iga kord on nagu midagi muutunud ja mul on selline tunne, et Saarema nii-öelda need, kes Saaremaal selliseid protsessi juhivad, et maakonnas oleks asjad korras, mul on küll kahju nende elektriliinide pärast, see on täiesti piinlik lugu praegu, aga üldiselt ikkagi on ikkagi tehakse tõhusad tööd ja ma arvan, et see, et see demokraatia on tõesti, et see demokraatia teostamine on selline, et tõesti iga üks kõiki neid tunneb, kes parajasti seal Saaremas kohalikus omavalitsuses on, et see nagu paneb asjad ikkagi väga, väga hästi tööle. Et minu mõelest on Saaremal selgelt näha, et see on Eestis üks väga, väga hästi arenenud ilusid piirkondi ja Kuressaare linn on väga kaunis.
Aga seda paned ka tähele, et näiteks film Maria Faustist valitakse Eesti parimaks filmiks või et sel nädala vahetusel Ott Tänak sõidab kuskil seal Monte Carlo rallil Et ikka jälgid ühe.
Monte Carlo rallit ei jälgi või noid tänaku neid erinevaid sõite, ma ei jälgi. Seda jälgib minu isa, kes on väga suur ralli fänn ja ise neid väikseid rallisid sõitnud. Aga noh, oid tänakut ma muidugi tean ja Maria käis minuga, oli küll natuke noorem, aga käis samal ajal muusikakoolis. Ja ütleme, see Saarema inimeste nagu tegemisi, jah. Jälgin küll, tean küll, et kus keegi midagi teeb ja et see kuidagi, see ei tule läbi meedia, vaid see tuleb ka kuidagi kas läbi sotsiaalmeedia, tuttavate sõprade pere, et see info, jah.
Kas see on ka tähtis, kuidas sinu suhted Saaremaaga võiksid veel tihedamad olla? Kuni selleni välja, et ühel hetkel leiad sa oma residentsuse kõrvalt aega, et püsivalt Saaremaale. Resideeruda, seda terminit kasutada.
Ja kindlasti, et ma olen just tegelikult praegu hakanud just selle peale rohkem mõtlema, et see oli ka üks põhjus, miks ma mõni aasta tagasi Eestisse pöördusin sellepärast, et see oli hetke ajal otsus, et läksin oma venna ja õelastega, sõitsime Saaremaale ja nemad veitsid seal minuga, et tore on ju olla tädi, et see on üks vahvamaid rolle üldse elus. Et veitsin nendega seal nädala ja selle nädala jooksul otsustasin, et tahan olla nende lähedal, kui nad kasvavad, ei taha olla ära. Ja et Saarema on mõnus koht, et siia tuleb tagasi tulla. Ja praegu tegelen sellega, jah, et sätin oma elu vaikselt niimoodi, et see oleks ühel hetkel võimalik. Olla pikemalt Saaremal, kas ma siis olen selline kahepaikne saarlane. Sean ennast sinna sisse niimoodi, et pool aega mujal ja pool aega seal. Või üldse seal, noh, tänased võimalused tööd teha ja ma olen ise töötanud, noh, praegu on küll natuke kontorielu, aga põhimõtteliselt ikkagi ka sellistest kodukontoritest ikkagi juba palju aastaid. Et jah, mõtlen küll ja see on plaan. See on plaan ja nüüd tuleb kuidagi see niimoodi ära teostada, et see koht Saaremal oleks olemas, kuhu minna ja et seal oleks ka sellised tegemisi, mis mind rohkem Kuressaare või Saaremaga seovad.
Võta või jätta, meie aja piirid sunnivad meid saatele juhu talle tõmbama, aga nii palju aega on ikka, et üks muusika palasi ära mahuks, mille sa oled leidnud. Kuskud 10-12 aasta tagusest ajast.
Jaa, ma mäletan, kui see Chalice minu inimesed tuli välja ja see oli enam-vähem sama aeg, kui ma Brüsselisse tegelikult kolisin ja noh, oma seda välismaal elamise aega alustasin. Ja sellepärast, kui võibolla, noh, see on üks põhjustest, miks on minu jaoks hästi oluline lugu. Et mul üldse meeldivad väga sõnumiga lood ja minu jaoks on nagu kaks võibolla sellist, noh, olles küll nagu ka laulupidude laulnud ja nii, et on kaks sellist väga isamaalist laulu, mis nii-öelda ulgu eestlase või ulgu saarlasena, mis tekitavad mul koduigatsust, igasuguseid mõtteid eestlaseks ja saarlaseks olemise üle ja need ongi sellisi minu inimesed ja siis Siiri Sisaski Volkonski sõnadele loodud mis maas on. Mõlemad ma kuulan ise alati vabariigi aastapäeval. Aga minu inimesed on minu jaoks rohkem Saarema kohta käiv lugu. Et seal on seda viidet merele on ka sees. Ja ta on kuidagi selline kogukonnast rääkiv lugu, mis minu jaoks seostub ikkagi selle koduse Saaremaga. Seal on positiivsus sees. Seal on täpselt seda sama, et kuidas saarlasel on omane ikkagi see, et ta saab asjadest üle ja asjal on alati see positiivsus ja nende peale, nende Saarema kontaktide tuttavate peale saab alati tegelikult toetuda. Et kuidagi minu jaoks see sõnum seostub väga palju Saaremaga. Et see alati minu jaoks on hästi selline tabab helle kohta, kui ma kuulen seda laulu ja ma arvan, et see on geniaalne teos.
Minu inimesed ja ma ei unustanud mitte kedagi.
Täpselt.
Aitäh, Katrin Vaga. Edu sulle.
Suur tänu, Erki, kutsumas. Suur rõõm ja tervitused armsale saare rahvale.
Chalicega me lõpetame selle tänase saate Katrin Vaga soovil ning me oleme taas teie kuuldel ja teiega seltsis juba nädala pärast.
osa rahvast uhkelt rohkem, kui oskan lugeda. Ühes olen kindel, nad on head inimesed, nad meeldiks sulle ka. Ma ei usu, et sa kõiki neid tunned ja vaevad nad üksteistki tunnevad ja äkki tõesti ei klapi. Samas äkki on tegu pelgalt halva esma muljega. Nad mõistavad ja peavad endast luuga siis, kui neil puudub kontakt sinuga. Kui teid on okkad sidumas, jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioon alla, kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Nad on kõigest süngest üle, argipäeva mured rõhuvad ümber nende omavahelisi suhteid tegelikult ei mõjuta üldse. Või ma eksin siin, on minu ja teist elus segi läinud, kui päriselt ongi teisiti, parem, et siis kõik oleks mängult. Kuigi on igal ühel oma asjad ajad, on nad kõik selles osa moodustades rahva. Nad on minu inimesed ja mina olen nende oma. Ma lähen vooluga kaasa. Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed siis on kõikel igal pool. Mu inimesed peavad ise, et nad on. Mu inimesed on minu inspiratsioon. Mu inimesed üldse eeslik ja sund. Mu inimesed minu elu armastus. Nad on mu omad inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühed. Kui süda on suur, siis on vahemaad väiksed, head sõbrad. Võib-olla mujal ongi parem, seikle, aga ära jää võõraks, koos, koos, koos. Koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialistid, kuid keegi ei tee meie eest otsuseid. Kui puruks kisti verstapostid, ei ikka keegi läbi meie juuri. Tean, kes ma olen, kui mäletan, kes ma olin, elan, mitte ainult ei võta ruumi. Isegi kui tuul rannaliivalt tuhtus jäljed, inimene ükskõik kui suur, kui väike järjelt kukkund järjel on inimene, ükskõik kuhu läheb. Ja sa võid liigitada neid nagu muusikat tema nahavärvi, vaimu tema religioonirikkuste mariduse, mis iganes mille järgi. Sa võid unustada maa jättes selle nime ainult uppun laevale. Sa võid öelda, et see sama maa, mis elab ja hingab, tegelikult kuulub pangale. Aga kuskil raamatus on see rida või keegi ütleb, laulab ja ei hoia ainult endale, et mõtleb nii, nagu ka sina seda teeks. Iga päev näe, mis koht on maailm, tihti millised võivad olla teised. On ikka päris suur õnne, et nemad on minul. Tahan, et nad teaks, et ka mina olen nendel. Et nad on mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed siin seal kõik ja igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed minu inspiratsioon. Ühendatud minu vanematele ja inimestele, kes on ühendatud. See on pühendatud kõigile, kes tunnevad, et see on neile pühendatud. Otse kontroll keskusest, kasutamata ütleja hääle privileege. Pühendatud kõigega, mis mus on, nii palju kui palju tähendab kõige kõrval üks inimene. Räägin, sest nii hakkab kergem. Kuningatele külakeeles lihtsalt tänan võimalusest näidata, mis meelel südamel kirjas. Tooret ausalt, kui vaja kirjutan verega alla. See jääb rahvale, mitte ei lähe mehega hauda. Teenin oma inimesi ja ei tee erandit. Ütlen veel kord, minu inimesed ja ma ei unustanud mitte kedagi. Mitte kedagi! Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed, siin seal kõik ja igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed, minu inspiratsioon. Mu inimesed, üldse ei siit ja sul. Mu inimesed, minu elu armastus. Nad on omad inimesed ja kõik, mis teen on neile püüe.
Ulgusaarlased.